barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkan waa Washington, laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Washingtonna waa shantii iyo barkii aroornimo, waana maalin khamiisa 4th April sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kukaay.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso oo la kulmay madaxweynaha Puntland.
inay u baahan tahay dhallinyaradu in ahmiyadda koowaad la siiyo, shaqo abuur loo sameeyo garoomada iyo meelaha ay ku kulmaan, runtii ahmiyad gaara la siiyo. Madaxweynuhu arrimahaas wuu xoojiyey, wuxuuna sheegay oo tilmaamay in dowladnimadu ay tahay in anagu aanu dadka u adeegno, dhallinyarada iyo bulshada qeybaheeda kala duwana looga baahan yahay inay u fidiyaan laamaha dowladda, gaar ahaan amniga, wada shaqeyn buuxda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shirkad ka shaqeysa nadaafadda Borama oo shaqo abuur u samaysay dhallinyaro haween u badan.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
booliska dalka New Zealand ayaa sheegay in 50 kiis oo dil ah kusoo oogi doonaan ninkii bishii aanu kasoo gudubnay ku laayay 50 qof oo muslimiin ah laba masaajid oo ku yaala dalkaasi. booliisku waxay sheegeen in Brandon Harris Trent oo ah 28 sano jir uu sidoo kale wajihi doono dacwado gaaraya 39 kiis oo ah isku day dil, marka jimcaha birita ah uu kasoo hor muuqdo maxkamadda sare ee magaalada Christchurch. taranta ayaanan soo xaadiri doonin maxkamadda, balse isaga oo ku jira xabsi aad loo ilaaliyo kasoo geli doono muuqaal toos ah oo dhinaca internetka ah. ninkani ayaa horey loogu soo oogay 1 kiis oo dil ah markii ay booliisku xireen 15-kii bishii Maarj, wax yar kadib markii uu 49 ruux ku xasuuqay masaajidada Al-Nur iyo Linwood ee magaalada Christchurch. dilka dadkaasi cibaadaysanayay ayuu u adeegsaday hubka daranduuriga u dhaca. 4 maalin kadib weerarkaasi ayay khudbad qeyre leh oo ay qarankeeda u jeedisay ra-iisul wasaare Ardern waxay baarlamaanka u sheegtay kuna dhiirigelisay in aysan ku dhawaaqin magaca gacan ku dhiiglaha.
ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa gaaray magaalada Moscow si uu wadahadal ula qaato madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maalmo uun ka hor doorashada baarlamaanka ee dalkaasi Israa'il ka qabsoomi doonta. kulanka maanta ee madaxda Tel Aviv iyo Moscow ayaa imanaya 5 maalmood ka hor inta aanay Israa'iiliyiintu u dareerin doorasho si aada indhaha loogu hayo oo loo arko in sidoo kale afti loogu qaadayo Netanyahu oo isagu olole xoogan u galay sidii uu u hagaajin lahaa siyaasadda dibadda iyo xiriirka kala dhexeeya hogaamiyeyaasha caalamka. intii aanu ka duulin Israa'il ayuu Netanyahu ku warramay in isaga iyo Putin ay isla jeexjeexi doonaan xaaladda Suuriya iyo isku xirnaanta gaarka ah ee ciidamada labadooda dal. Israa'il iyo Ruushka waxaa ka dhexeeya xiriir militari oo ku qotoma isu duwidda howlgallada ciidamadooda cirka ay ka wadaan dalkaasi Suuriya. Netanyahu ayaa u xusul duubaya in uu markii 5aad ku guuleysto doorasho qabsoomi doonta 3aad soo aadan.
duur wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen VOA Washington. dhallinyarada magaalada Boosaaso ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland oo booqasho ku tagay magaaladaasi. dhallinyarada ayaa waxay madaxweynaha ka dalbadeen in shaqo abuur loo sameeyo, islamarkaana la maalgeliyo si ay u bartaan xirfado ay ku shaqeystaan. yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Boosaaso.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan wali magaalada Boosaaso ayaa kulan waxa uu la qaatay dhalinyarada waxana kulankaasi looga hadlayay sidii dhalinyarada shaqo-abuur loogu sameyn lahaa iyo waliba sida dhalinyarada ay xukuumadda uga la shaqeyn lahayeen arrimaha amniga isdhowaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Bari Maxamed Cali Yuusuf ayaa VOA uga waramay markii uu kulanka soo dhamaaday waxyaabaha dhalinyarada madaxweynaha uu kala hadlay
ee kulanka habeenkii dhawayto ee wuxuu u dhaxay madaxweynaha dawladda Puntland iyo dhalinyarada gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ee qodobada ugu waaweynaa oo laga hadlay ama ajendaha shirku wuxuu ahaa sidii amniga ee gobolkan ama gaar ahaan magaalada Boosaaso la isaga kaashan lahaa ee sidii horumarka iyo dhaqaalaha iyo siyaasada intaba looga wada shaqeyn lahaa isagoo sidii Cabdullaahi Dani uu tilmaamay inuu dhalinyarada door muhiim ka siin doono ee dawladdiisi iyo balanqaadkiisa horena uu ahaa ee runtii dhalinyaraduna aad bay u soo dhaweeyeen ee waxay soo jeediyeen aragtiyadooda ku saabsan sida amniga ee magaalada Boosaaso wax looga bedeli karo ee inay u baahan tahay dhalinyaradu in ahmiyad kuwad la siiyo ee shaqo abuur loo sameeyo garoomada iyo meelaha ay ku kulmaan ee runtii ahmiyad gaar la siiyo ee madaxweynuhu arrimahaas ee wuxuu joojiyay ee wuxuuna sheegay oo tilmaamay in dawladnimadu ay tahay in anagu aanu dadka u adeegno ee dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan looga baahan yahay inay u fidiyaan laamaha dawladda gaar ahaan amniga wada shaqeyn buuxda si markaasi wadajir ah cadawga looga hortago ee runtii arintaasna inta badan dhamaan ka soo qayb galayaashii shirku waa la isla qaatay ee waxana loo arkay shir muhiim u ahaa ee xilligi loo baahnaana ku soo aaday
way dhalinyarada waxyaabaha kale ee madaxweynaha ka wada hadleen waxa weeye arimaha ee dhalinyarada laga la shaqeeyo ee barnaamijyada ay wadaan ee dib u dhiska dalka iyo goobaha dhirbeerida oo kale ee madaxweynaha dhinac ismuxu balan qaad
ee madaxweynuhu ee mar labaad iyo mar saddexaad wuxuu ku noocnoocday oo runtii aad ugu dheeraaday ee dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin ee wadankan iyo taariikhdiisi iyo halka wax laga soo bilaabay iyo meesha hadda la joogo hadaladiisi waxa ka mid ah in maanta ay ceeb ku tahay dadka reer Puntland gaar ahaan dhalinyarada inay yiraahdaan wadanka shaqo abuur kama jirto iyadoo weli dadka ee gobolkan Bari khaasatan ahaan ay jiraan dad aan u dhalanin markaas oo Soomaaliyeed oo shaqooyin u soo dooranaya fursado shaqo ka helaya wuxuu dhiirigeliyay in wadanka waxa weeye xoog la saaro sidoo looga shaqeysan lahaa dalagyada beeraha iyo kalluumeysiga wixii la mid ah
ugu dambeyntii marka maxay tahay waxyaabaha dhalinyaradu ay soo jeediyeen oo madaxweynaha ay horgeeyeen oo ay madaxweynaha kala hadleen dhalinyarada dhinacooda tabashooyin badan bay qabaan dhalinyarada madaxweynaha muu sheegay
ee shirka ahmiyadiisa ugu weyn horta amniga ahay dhalinyaradu waxay sheegeen inay hadii wajiyada ay ku yaqaaneen xukuumadii hore ee wadanka soo maray ay jiraan ama dawladdu ay halkii ka sii wado ay adkaan doonto in wax la qabto ama la wada shaqeeyo ee waxay codsadeen in dhamaan laamaha amniga isbeddel lagu sameeyo isbeddel markaan leeyahay waxaan la jeedaa in reform lagu sameeyo dib u habeyn lagu sameeyo ahmiyad gaar ah la siiyo ciidamada ee kharashaadka ku baxaya saadkooda oo kaleeto ee dad xirfadlayaal ah oo shaqooyinkan u tababaran oo aan dhabarka laga soo taaban laakiin xirfadooda iyo aqoontooda ku yimi la keeno dhalinyartu waxay codsadeen oo ku nuuxnuuxsadeen kuna celceliyeen in dhalinyartu ay diyaar u tahay inay dawladda cusub la shaqeyso laakiin dawladda waxaan ka codsanaynaa bay yiraahdeen in ahmiyad gaar ah ina siiso marka ahmiyad gaar ah waxay ula jeedaan shaqo abuur in la sameeyo in dhalinyarta tusaale ahaan oo kaleeto ahmiyad gaar ah kalluumeysiga oo kaleeto dhalinyarta loo maalgeliyo maalgelin la sameeyo hay-adaha deeqda bixiya iyo dawladdu ay iska kaashadaan in dhalinyarta shaqo abuur loo sameeyo marka qodobkaasna madaxweynaha iyo golihii wasiirada iyo gudoonka gobolka iyo degmada kulli waa xoojiyeen ee dhalinyaraduna waa la qaadatay
madaxweynaha Puntland oo weli ku sugan ayaa sidoo kale kulan la qaatay ururada haweenka ee gobolka Bari waxaana ururada haweenka madaxweynaha uu ka dalbaday sidii looga shaqeyn lahaa amniga Yuusuf Maxamed Fiowe Boosaaso
halkaasi aad weli nagala socotaana waa VOA markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa Cabdul Qadir Shikshik iyo heestii Makri
وتهي أن أنت سكري جود من هاست مكري يو فنان كعبد القادر شكشك حتى لا مجال ذا بورما مجال ذا بورما وحكي جرا شركة كشقيسة نذا فدا أو لقوم جعاب هرسات شركة دان يا وحى كف كفا إذا استي أو أي شقنا أو أبو رتيل لن يرب بدن أو أبو بدن هون عبد الكريم داير فدن أو آه ما ملها شركة دان يا وحى ورستي وريه إن هاشم شق عمر جود وتحية لجستيال نقرأ على هذا ميوز جدا سي عيارها هيد
شركة دا هورسيد وحنا كميتها هي شركة دا كشقية نظافة المجال دا معمولها شركة دا سي عبد الكريم طاهر فضن أيام حكوي دي نظافة المجال دا سلايو كشقية سو شركة دا هورسيد
كنتي وحن آديال دا وقهرين وقوم هاد عين لي هاشم شيخ عمر وهل كان نوغو صوب وغضي ما انت حفيز كيهيغا هدي أن idin ka waramo sida aan uga hawlgalno magaalada Boorama iyo nadaafadeeda waxaan uga hawlgalnaa horta shirkada sanitation ee Horseed ama shirkada nadaafada ee Horseed waxay ahayd shirkadii ugu horeysay shirkadaasi waxay ka shaqeysaa xashiishka magaalada ama nadaafada magaalada Boorama xashiishka ah laba qaybood waa mid dareere ah iyo midka adka ah labada nooc ee ka shaqeynay labadaba runtii wax weyn baanu ka tarnay dibaatooyinkii bulshada ka haystay taa oo laba qowlood oo isdaba yaalaba aanu chaans ugu siinay bulshada hadda marka koobaad la eego waxaan sameeyay shaqo abuur waxa ka shaqeyn jiray shirkadan ilaa 400 iyo 3 qof 430 qof oo runtii aan oran karo waxaan u sameeyay shaqo abuur xagga kale marka laga eegana de wax weeyu waa company oo faa'iido doono shirkada oo laga rabo in isna faa'iido laga gaaro waxa kale oo aan jeenay umadii in guri looga qaado xashiishkii lana geeyo godka xashiishka Cabdi Kariim waxa sheegtay inaad shaqaabo u sameeyseen ilaa 150 qof 150 ka qof aad u sameeyseen shaqaabuurka intee dhalinyaro ayaa ka faa'iideysatay oo kamida 150 ka horta ugu badnaan shaqaalaha iyagu 100kiiba 56 waa haween oo haweenka u badan marka dhalinyarta la isku daro haweeniyo rag waxay noqonayaan inta u badan iyaduna oo haweenku waxay noqonayaan wax xaariyaasha suuqa dhexdiisa xaara waana tirada ugu badan waxa seenay haweenba u badan shaqaalaha iyaga dhalinyartu waxay ka tahay marka xagga ragga la eego 100kiiba 10 bay ka noqonayaan laakiin majority waxa noo shaqeeya waxa u badan haweenka u badan marka dhinaca nadaafada iyo fayadhowrka laga hadlayo waxa jira baahiyo badan oo loo baahan yahay in qasaa ka shaqeynaya nadaafada taama heraano ma siisan idinku cideedii ka gacan qabataase tababarada shaqaalaha ma jira
bismillaahir rahmaanir rahiim may waxa weey marka xaqiiqda laga hadlo waqti hore mooyaanay UN habatad ay wax uga nasiisay laakiin wixii inta ka dambeeyay wax gacan qabada ma helno hadii laga eego hay'adaha caalamiga ah kama hayno waanan u baahanahay runtii in xirfad la baro shaqaalaha in gawaadiid kala noo soo kordhiyo aad baan ugu baahanahay labaduba waa baahi runtii aan haday qalab tahay iyo haday toobar tahayba waa baahi runtii aan aad ugu hamoon qabnoon u baahanahay si aan ula jaan qaadno magaalooyinka caalamiga ah ee adduunyada labada baahiyoodba wayna hayaano toobarkii iyo gaadiid iyo qalabba waan u baahanahay runtii
waxaan jirtay in magaalada ay gaadhay goobtii qashinqubka eeshinka laga jiray taas oo idinka iyo dawladda hoosada si loo wadeen in goobtan goob ka durugsan aad u rartaan arintan waxay idinka yirgalay
runtii anaga iyo maayirka magaalada ama golaha deegaanka gudoomiyihiisu waanu ka wada hawlgalnayo waa dhib baahi jirta runta godku oo waxay noqotay magaaladii dhexdeediiba imika noqotay xaafadaha u dhowina runtii dhibaatooyin badan bay ku qabaan marka anaga iyo dawladda hoose runtii wada shaqeyn leh ayaa imika ku hawlan godkii helistiisii muhiimadda ugu weyn ee loo raadinayaana waxa weeye walaal magaaladii baa godkii gaadhay maayirka iyo gudoomiyaha gobolkuna uu noo ballan qaaday inay godka keenaan sida ugu dhaqsaha badan leh iyagana waan uga mahadcelinayaa labada mas'uul ee gobolka jooga ee maamulka dawladda hoose iyo gudoomiyaha gobolkaba hawshaas marka waxaan qabaa bulshada reeshay qali soo war xaafada in dhawaan laga rari doono marka ay noo soo diyaariyaan golaha deegaanka hadii ilaahay naftay noo daayo
qalab qashinka lagu ururiyo ee nadaafada ka qayb qaata ma haysan cidii ka caawisay laftooda
may xaqiiq marka laga hadlo wax alla wax wali caawima oo nahay waxa anagu aan la soo baxayno itaal meel una dhigaba waxaan ahayn ma hayno haddaan laga tagin wacyigelinta waxaan uga mahadcelinayaa masaajidada iyo culimada magaalada oo runtii qayb la xadlo iyagu nala hawlgala nala shaqeeya iyo ciidanka nabadgelyada oo taliyaha qaybta iyo taliyayaasha saldhigyaduba runtii ay nagala hawlgalaan waxaan ahayn oon caawin haynaa ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariim Daahir Fadan, maamulaha shirkadda nadaafadda Horseed ee ka shaqeysa dhanka nadaafadda ee magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Wayahay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa la diyaaray Nuur Bukhaari oo garabkayga bidix fadhiya.
Mahadsanid Jacfar. Ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha. Spain ayaan ku hormari doonaa kooxda Real Madrid ayaa waxaa tababaraheeda Zinedine Zidane uu la kulmay guuldarrada ugu horeysay tan iyo markii uu dib ugu laabtay kooxda Bilooyin kadib markii ay maamulka kooxda soo celiyeen. Waxaana xalay 3-2 ku garaacday kooxda Valencia oo si weyn uga gacan sarreysay. Valencia 2 ayay ku hormartay, waxaana goolashaas u kala dhaliyay Gonzalo Guedes iyo ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo Esquel Gray, kaas oo madaxa ku dhaliyay goolka labaad. waxaana goolka kale ama goolka kaliya ee Real Madrid u keenay dhamaadka ciyaarta ciyaaryahan Karim Benzema. Waa markii 9aad oo Real Madrid ay guuldarro ka keenayso horyaalka La Liga ee dalkaasi Spain, waxaana ay xitaa ka badan tahay guuldaradii ciyaaradkan Realka soo gaartay horyaalka Spain 2 sano ee la soo dhaafay ee uu Zinedine Zidane kooxdani hogaaminayay. Waxaa ay aad hadda ugu hooseeyaan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Barcelona oo iyadu barbardhac 4-4 ah la gashay talaadadii kooxda Espanyol. Ciyaaraha kale haddii aan fiirino dhinacaas iyo horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da, kooxda Napoli ayaa guuldarro lama filaan ah kala kulantay naadiga Empoli oo ka fakanaysa kooxaha inay u laabato heerka labaad. Waxaana Napoli loogaga badiyay 2-2. Empoli waxaa goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahanada kale ah Diego Farias iyo ciyaaryahan Giovanni Di Lorenzo. Goolka keliya ee Napoli waxaa u keenay ciyaaryahan Zielinski. Tababare Ancelotti ayay naxdin ku noqotay guuldaradaasi sababtoo ah Empoli waxay ka mid tahay kooxaha ugu hooseeya, waxaana hadda ay ka baxday zoonka koox 4 ee ugu hooseysa. Roma ayaa barbaro 2-2 ah la gashay Fiorentina, waxaana barbarahaasi uu biday Roma in uu dhaawac gaaro rajadeeda ah in ay gaarto kaalinta 4 oo ay hadda ku jirto Milan. Torino iyo Sampdoria 2-2 waxay guusha ku dhacday Torino, hase yeeshee waxaa guuldarro lama filaan ah ay soo gaartay kooxda Parma oo ku khasaartay 3-2 kooxda Frosinone. Frosinone guushaasi waxay u ahayd tii ugu horeysay oo ay xilli ciyaareedkan ka keenaan horyaalka Serie A-da ee Talyaaniga. Inter Milan 4-0 ayay ku qabatay kooxda Genoa, waxaana ay sii xoojisay kaalinteeda 3-aad. Guushaan waxay ku soo beegantay 2 bilood kadib markii uu kooxda u soo laabtay ciyaaryahan Mauro Icardi oo uu murin xoog leh kala dhexeeyay isaga iyo tababaraha iyo maamulka, inkastoo Icardi uu ku adkeysanayay in uu dhaawac ahaa. Waxaa goolasha Inter 4-2 ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan Roberto Cagliardini, halka 2 kale ay kala qaybsadeen Ivan Perisic iyo Mauro Icardi oo rigoore dhaliyay. Lazio waxaa ka badisay Spal, waxaana guuldaradaasi ay Lazio ku qasabtay in ay weli ku sii jirto kaalinta 6-aad. Dhinaca kale, horeynta Juventus ayaa ugu horeysa oo haddii ay sabtida ay ka badiso Milan oo ay is arkayaan Napolina maalinta ka dambeysa ay ku laga badiyo ay horyaalka u dabaal degi karto iyadoo weli ay ka harsan yihiin 8 kulan. waxaana Juve ay hadda ka horkacaysaa 18 dhibcood, Napoli waxay leedahay 36 dhibcood, Inter waxay ku jirtaa kaalinta 3-aad waxay leedahay 16 dhibcood, Milan ayaa ku jirta kaalinta 4-aad oo leh 20 dhibcood, laakiin waxaa min 8-4 dhibic isla leh kooxaha kale ah Atalanta, Lazio, Roma iyo Torino. Dhinacaas iyo Jarmalka, ciyaar aad u xiiso badnayd ayaa xalay waxa ay dhex martay kooxaha Bayern Munich iyo kooxda Heidenheim oo ah koox ka mid ah kooxaha heerka labaad waxaana labadan koox ay ku tartamayeen ciyaarta tirsaneed ee wareega semifinalka Bayern waxa ay ku badisay 5 gool iyo 4 waxaana la iska dhaliyay sida natiijadaasi aad maqleysaan 9 gool Bayern waxay ka fakatay guul darro ka soo gaartay koox heer labaad ah markii ugu horeysay muddo 15 sano ah Bayern Munich 17 sano ee la soo dhaafay waxa ay gaaraysay semifinalka tartankan dhageystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
Bukhari iyo xubintii ciyaaraha aanu inta kaga nimaadno markana dhinacii heesaha heestii hilaac iyo tufaac darajo
hela ay ku noqon karo qulqaysa fanaanada tufaax darajo ayaan ku soo gabgabeyn doonaa idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo idin la soo ciyeen Jacfar Kukay aniga oo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulanti dambe dhageystayaal waxaan ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo